Добър вечер, брати и сестри, скъпи млади хора. Обикновено тази част от нашето богослужение се полага на младите хора и понеже аз съм пред вас, със сигурност попадам в тази категория. Още повече, че е по-важно как се чувстваме и аз предполагам, че въпреки нашите бели коси, всички носим духа на младостта в себе си. Още повече, че обещанието на Божието Слово е да бъдем вечно млади, и никога да не усещаме полъха на есента в живота. Това е Божия план за нас. И вярвам, че този план ще се осъществи, ще се изпълни за всеки от нас. В посланието към Ефесяните, 5 глава, 32 стих, откривам много чудно изявление. Тук апостол Павел говори, като че ли за две много важни институции. И той е изключително загрижен за това как функционират, как съществуват, как се развиват тези институции. Те са много ценни в очите на Бога. И от съветите и наставленията, които откривам в тази глава, посланието към Ефесяните, осъзнавам колко загрижен е Бог и днес за тяхното правилно функциониране, за тяхното развитие, за тяхното значение, за тяхната роля в дните на края. Във времето, когато този свят всичко се обезценява, когато всички авторитети, когато всички институции губят значението си, губят смисъла си. Ето какво споделя апостол Павел в Ефесяни 5 глава 32 стих. Тази тайна е голяма. Тази тайна е голяма. За каква тайна става дума тук? Изучавайки Библията, ние откриваме различни тайни. Например, в първо послание към Коринтяните, 4 глава, 1 стих, първо послание към Коринтяните, 4 глава, 1 стих, Павел обявява, че всеки човек ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. Божиите тайни. Настойници на Божиите тайни. В 1 Коринтяни 15 глава, 51 стих, спомнете си, че 15 глава е посветена на Възкресението. Ако Христос не е възкръснал, празна е нашата надежда, празна е нашата вяра. И цялата тази глава е най-мощното богословско тълкование, обяснение и защита на истината за Възкресението. И тук в края, почти 51 стих, Павел заявява, една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се променим. Ще се преобразим. Може и някой да обясни това преобразяване, това преображение. Това е една тайна за нас. В първото послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих, той говори за тайната на благочестието. Разбира се, нейната противоположност е тайната на беззаконието. Не можем да схванем нито едната, нито другата тайна. Унази тайна беззаконието, така нарича беззаконието Павел тайна. Но, за каква тайна става дума в послание до Ефесяните? Преди това апостол Павел е говорил за нашите семейни взаимоотношения, за нашите междуличностни взаимоотношения. И той заявява, че самия брак сам по себе си, като факт, е една необятна тайна. Едва ли не той я поставя на нивото на тайната на благочестието, на Божията тайна, на преобразяването. Защото само по себе си семейството включва и преобразяването. Ние влизаме в семейството такива, каквито сме, но не можем да останем такива, каквито сме. И не е нормално и не е редно да останем такива, каквито сме били. Защото семейството е един специален институт. И това е, може би, най-висшото образование, което, през което преминава нашия жизнен път. Всеки от нас в своя живот. Семейната институция, не случайно наречена институция. В нея се обучаваме през целия си живот. И така, тази тайна е голяма. Семейството е тайна. На пръв поглед толкова достъпна, толкова близка, толкова очевидна и все пак много дълбока. И като че ли много малко са тези, които успяват да достигнат до тази тайна и да получат благословенията на тази тайна. Защото тя е една благословена тайна. Още в първите страници на Библията Бог ни представя своите намерения за брака. В Битие 2 глава, 18 стих, намираме следното изявление. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. И ще му създам подходящ помощник. А преди това още първа глава, където е така по-подробният доклад на сътворението, научаваме, че Бог сътвори човека по свой образ. По Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде и Бог ги благослови. Кога човека получи благословението? Когато сътвори Адам, Бог би могъл да благослови Адам. Кога Божието благословение? От кога Божието благословение почива върху човешкия род? От момента, в който беше създадено семейството. От момента, в който Бог създаде брака. Тогава Той подари, предаде своето небесно, божествено благословение. И то от онзи паметен ден в Едем почива върху всеки брак, върху всяко семейство. И до днес, и до сега. Дотолкова, доколкото ние позволим да следваме Божия модел за брака. Но семейството, брака, е една благословена институция от Бога. Успърно със съботата, за която говорихме днес, която беше и благословена, и осветена. Така и семейството получи Божието благословение. Още в своята ранна възраст, още в самото начало, още когато беше създадено като такава институция. И така, на фона на един съвършен свят, на фона на едно красиво творение, каквото представлява Едемската градина, рая, на фона на едно творческо дело, толкова прецизно, толкова деликатно, толкова съвършено, Бог забелязва, че има нещо, което е недовършено. След всеки творчески ден Той казва: всичко е добро. Всичко е добро. Накрая Той казва: всичко е превъзходно. Така. Но преди да каже, че всичко е превъзходно, това вече беше самия финал, преди съботата, Той открива, че нещо трябва да бъде допълнено. Това е, може би, първият текст, в който откриваме някакъв недостатък. Като че ли Бог е недоволен от нещо. Не е добре, казва Той. Разбира се, може би вече Адам беше установил също този проблем. Защото имаше възможност да се запознае с целия животински свят. И преже Адам е с невероятен интелект. Той може да прецени какво име да даде на всяко животно. И Бог му повери на него тази възможност. Адам е този, който наименува всички животни. Но в крайна сметка, когато и мина и последното зайче или лисица, той се огледа и се оказа, че е сам. Със сигурност почувства тази самота. Бог вече беше установил, че това не е добър вариант за него. И тогава той създаде Ева. За да отговори на тази негова потребност. Понякога ние казваме, че Бог е създал брака, за да допълни нашите потребности, нашите нужди като индивидуални личности. Аз самия много пъти съм повтарял това твърдение, но след така дълго време на размисъл и получаване на достигане до повече информация, откривам, че На практика, брака няма за цел да ни допълва. По-скоро брака се изгражда от две зрели, пълноценни личности. Ако аз имам дефекти в характера, никой не може да ги допълни. Моя партньор не е в състояние да допълни моите липси, моите недостатъци, моите недъзи. Идеята на брака не е да свърже две недостатъчни, непълноценни, незрели личности, за да ги допълни и да създаде нещо съвършено пълно. Идеята на брака е от две зрели, пълноценни личности да изгради нещо още по-велико, още по-функционално, още по-съвършено. Тогава брака изпълнява пълноценно своята роля. Това, за което той е създаден, своето предназначение. В книгата на мъдреца Еклисиас, 4 глава, откриваме някои от, може би, една от основните функции на брачната връзка, на семейната връзка. Ще си позволя да ви припомня тези текстове с доброто намерение да размислим наистина ли е това за нас, нашия брак. Разбира се, още в началото искам да направя една оговорка, че разсъждавайки тази вечер за брака, винаги в съзнанието ми изплува проекцията за църквата. Защото като Павел казва тази тайна е голяма, аз не прочетох стиха до края, той продължава. И това говоря за църквата. При това дава наставления. Мъже, любете жените си, жени, подчинявайте се на мъжете си. Всички текстове, целият контекст говори за семейството, за брака, за отношенията. И като финал той обявява, тази тайна е голяма. Обаче допълва, това говоря и за църквата. Брака, семейство. Църквата, семейство. Законите на брака, законите на църквата. Как функционира семейството, как функционира църквата. Кога е успешна, кога е щастлива, едната и другата институции. От какво зависи, какви са закономерностите. Ето, това е логиката, която следва идеята на Павел в това послание в Ефесяните. Затова нека не го адресираме само единствено към семейната, към брачната връзка и двойка. Между нас има много самотни хора. По една или друга причина. Понякога това не е техния избор, понякога това не е тяхното желание. Те по никакъв начин не би трябвало да се чувстват недокоснати, незасегнати от това послание. Защото всички ние имаме голямото семейство на Бога. И това е нашата църква. И правилата на нашите физически семейства са валидни и тук, в нашето духовно Божие семейство. И тъй, в книгата на Еклисиас, 4 глава, от 9 стих надолу, намираме следните оценки, изявления, изводи. Всъщност, Соломон е натрупал доста опит. И той прави следните заключения, следните изводи. По-добре са двама, отколкото един. Вижте, той не казва по-добре са трима. Много семейства се опитват да живеят в такъв модел. В триъгълник. Да, допустиме триъгълник и трябва да има триъгълник, в който третия е само Бог. Само такъв триъгълник можем да допуснем в брак. При който третата личност, третото лице е Бог. Защото в края на тези текстове той заявява тройното въже, в което присъства Бог, не може да се скъса лесно. Това е тройното въже. И тъй, по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си, но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят. А един как ще се стопли сам? И ако надвие някой на един, който е сам, двама ще му се опрат и тройното въже не се къса бързо. Вярно, че днеска нямаме венчален обряд. Тези стихове ги четем на младоженците. Но нема, ние не се нуждаем от тези напомнения. Всички ние, които имаме вече доста десетилетия зад гърбовете си като семейство и като бракове. А и всички ние като Божие семейство. Затова, каква е потребността ни един от друг? Защо се нуждаем от другия до нас? В нашата църква и в нашия дом. каква е неговата роля? Какво е неговото място в нашия живот? Даваме ли си сметка наистина как се е почувствал Адам, колко самотен е бил? И колко възторжен се е усетил, когато е забелязал до себе си Ева? Първата любовна песен е именно този спонтанен отклик на душата му, при който той обявява: ти си самата мен. Аз виждам себе си в теб. Кос от косите ми, плът от плътта ми. Частица от мен си, ти. Такава каквато си, съвършена. В Евангелието на Йоан, 5 глава, 7 стих, откривам дълбокия повик на почти на цялото човечество. Един повик на самота, който можем да чуем навсякъде около нас, където погледнем, където се обърнем. Христос застава при един самотник, който 38 години стои неподвижен в онази минерална баня, в онзи санаториум и чака онзи велик момент, в който все пак ще успее пръв да влезе във водата, за да бъде излекуван. Но е сам. И когато Исус се навежда над него, въпреки че е събота, затова ще бъде сигурно осъден, когато той се навежда над него с няколко въпроса, човека с дълбока въздишка казва: нямам си човек. Нямам си никого. Нямам си човек. Не ли това най-голямата болка на нашия свят, брати и сестри? Не ли това болката на безброй семейства, които фигурират формално, които съжителстват под един покрив, а реално живеят в различни светове, в различни вселени. Не само, че няма да се стоплят, защото те са в различни стаи, може би в различни апартаменти, на различни легла. Душите им са студени, душите им са празни, живота им е самотен. Каква е ролята на другия в нашия живот? Не сме ли потопени в един свят на егоизъм, на егоцентризъм? За кого говорим повече? Кой е в центъра на мислите ни? Колко пъти се сещаме за своите близки, за своите приятели, за нашите брати и сестри в църквата? Какво представлява всъщност нашия разговор? Не е ли по-често монолог? Защото когато другия се опитва да ни каже нещо, то минава така, зад нас, около нас и не ни прави никакво впечатление. Водим ли пълноценен диалог с човека до себе си, с другия до нас? Вникваме ли в това, което ни казва? Преживяваме ли го? Съчувстваме ли му? Съпричастни ли сме? Или в най-добрия случай сме добри моралисти, даваме добри съвети, обикновено това е дарбата на мъжете, те съветват, а не изслушват. Кой е другият за нас? И ако човечеството е стигнало до такова отчуждение и до такава изолация, до такава самота, къде е причината? Най-вероятно в това, че е пропуснало да постави другия във вертикала на правилното място. Защото когато другия във вертикална посока липсва, а той е горе там, Твореца и Създателя, тогава ние губим и другия в хоризонтална посока. Когато другия там, в небето, моя и твоя Бог, липсва от живота ми, от ежедневието ми, от отношенията ни, много лесно аз губя мярката и правилата за общуване с ближния си, макар и най-близкия до себе си, с партньора си дори, с децата си, с родителите си, с моите братя, с моите сестри. Затова Йоан казва: защо казваш любя Бога, а не приемаш брат си? И го съдиш, и го нагрубяваш, и му крещиш, и му се караш, и го обиждаш. Разрушени са отношенията във вертикална посока. Разрушават се отношенията и в хоризонтална посока. И тогава идва самотата. И тогава Бог казва: не е добре за теб да бъдеш сам. Но до тогава, докато ти бягаш от мен и се криеш в градината, макар и в Едемската градина, и там може да се опитваш да се скриеш, ти ще се чувстваш самотен. Затова един велик Бог още същия ден се озовава на местопрестъплението и казва: къде си, човече? Какво правиш тук? Защо трепериш? Защо си самотен? Къде си, човече? Един любящ Бог прави това. Мога ли аз да бъда любящия партньор, който след поредната бурна среща може да каже, къде си, мое дете, на онзи разбунтуван тинейджер, с когото говорим на различни езици? Къде си на моята съпруга, на моя баща, на моя брат, на моя приятел? Един автор казва, че човекът е това, което е, и става личност единствено когато общува с другия. Без другия и отношението му към него, битието става илюзорно. То губи своята основа, своите опорни точки. То изчезва, то умира. Без другия. Както казваме, самотен електрон. Това става човек. Защото другия дава образ на конкретното битие. Човешкото съществуване е постоянно излизане от себе си, прекрачване на границите на своята природа и непрестанно движение към другия. Вертикална посока – Бог. Хоризонтална посока – Мой ближен. Виждане на другия, притежаване на другия, познаване на другия, съществуване с него. Без него човешката свобода е немислима. Удовлетворението и човешкото щастие се изпитват и в свободното отдаване и служене на другия, в съдействието, сътрудничеството и съжителстването с него. Ето защо не е добре за Адам да бъде сам. Защото в другия, в личността на Ева, той преоткрива, той реализира и самия себе си. И той достига онази пълнота, за която е сътворен, за онова съвършенство, за което Бог го е създал. И така, това е първата причина, поради която Бог създаде семейството. Но не ли тази и причината, поради която съществува църквата? Възприемаме ли се по същия начин? Затова, че всеки от нас има своето специално място в нашия свят, в моя свят. И когато забележа, снощи споменах това, че някой липсва, аз изпитвам дълбока болка в себе си. И едно от предимствата на проповедника е, че когато застане тук, обикновено забелязва кой отсъства. И първата ми мисъл, която ще ме връхлети е, какво ли е станало с него? Дали е болен? И първото, което трябва да направя, може би не винаги го правя, да го потърся, да му звъна. Дали така се чувства и главният дякон на църквата? Защото е забелязал, че го няма. Само един човек го няма. Или двама ги няма. Дали така се чувства и учителя на групата? Защото той вижда, че трима души от неговата група тая събота не са били на богослужение и в неговия урок. Какво значение за мен имаш ти, другия, встрани от мен, отляво или отдясно, отпред или отзад? Може би има значение, защото тая събота си дошъл с много екстравагантна прическа или има нещо смущаващо в облеклото ти. И тогава другия ми прави много добро впечатление. И цяла събота мисля за него. Как е възможно след толкова години адвентен стаж да се държи по този начин, да се облича така предизвикателно? Това е другия. Много често в моите очи. Църквата е тялото Христово. И тялото има смисъл, когато е обединено, когато е свързано. Стават нещастия. Чувал съм за хора, които при работа с машина губят част от тялото си, от пръста си. Той каза, буквално видях как диска скъса пръста ми и видях пръста си някъде там. И стават чудеса, слава Богу, има лекари специални, такива даровити, вземат откъснатия пръст, отиват при хирурга, той го поставя, почиства, връзва и казва, ако Господ е рекал, ще имаш пръст. И понякога Господ казва човека да има и пръст. Но извън тялото, какво ме ползва тази част? Тя е моята част. Мога ли да сложа в джоба си и да съм доволен? Това е моя пръст, но той е в джоба ми. Дали понякога аз не съм такава част от Христовото тяло? Част от него съм. Но дали съм свързан с това тяло? И каква е моята функция като такава част от това тяло? Защото какво би се случило, ако мозъка започне да дава различни команди на различните органи? И ръката вместо да се движи към така, когато се храним към правилното място, тя се влее някъде из пространството. Или краката се опитват да ходят в различни посоки. Това е тялото. Христовото тяло. И брати и сестри, можем ли да си представим каква е болката на главата, която е Христос? А в Христос не може да се получи объркване, защото Той е главата на тялото. И как ли Господ се чуди, когато ме вижда мен като едно пръстче, което някъде тръгва в друга посока? И си казва, бе, това ли е моето тяло? Това ли е? Това е моята ръка? Това са моите очи? Това са моите уши? Това са моите нозе? Това е моето тяло. Какви ги говори? Осъзнава ли ги? Разбира ли ги? Защо постъпва така? Защо се държи така? Това е моето тяло. И не случайно, понякога, ние се чувстваме самотни. В рамките на тялото. В рамките на семейството. Тинейджера казва, не ми се ходи вкъщи. Не ми се прибира в този дом. Защо? Пита приятеля му. Ми като си отида, има постоянно къвги. Само ми правят забележки. Спри музиката, стегни се, виж си бележника, какви са ти оценките, вземи се в ръце, виж как си се повлякал, дънките си дигни нагоре. И аз съм ги правил тия работи. И аз съм имал тинейджери. Дали моят дом е най-приятното място? Дали моята църква е най-приятното място? За моите деца, за моите тинейджери, за моите по-млади брати и сестри, за бебетата в църквата, които току-що са повярвали? Или някой от нас се чувства самотен? Бог създаде брак, за да не се чувстваме самотни. Мъжът свършва работа, събира се с една компания, играе до късно карти, гледа се часовника и казва, има още време, ще чакам жена ми да заспи и тогава ще се прибера. Що? Къде са ти парите? Края на месеца, сметките, атмосфера. Кои са причините за тези проблеми в нашите бракове, в нашите семейства? Оказва се, че любовта вече не е на същото ниво. Губим интерес един към друг. Вниманието не е на същото ниво. И къде е причината? Ами естествено в него. В другия е причината. Той стана прекалено зает, влюбен в работата си, работохолик, не ми отделя време. И това много често е вярно. Влюбен е в хобито си, в приятелите си, а тя в приятелките си, в заниманията си. Ляга вечерта в кривата с компютъра, защото си е взела работа от фирмата и трябва да си я довърши вкъщи. Или пък толкова спорим и толкова се караме за всичко, че атмосферата е просто непоносима. Изпълваме се с безразличие, закъснял, не се прибрал, какво се е нахранил, имало ли е храна, нямало ли е, с какво се е облякал, как е дошъл. Никой не би желал да има такова семейство. Естествено, това води до отчуждение. Интимният живот и той се губи. Вярвай ми, казва един автор, когато сгреша, няма да ни спаси твоята буря. Няма после къде да се скрием от упреците и от обидите, които сме си нанесли. И в нас ще останат остриетата от мълниите на непримиримото ни противоборство. Когато сгреша, няма да ни приюти презрителното мълчание, нито ироничното отстраняване. Болките, които взаимно ще си нанесем, раните, които ще останат, ще бъдат по-големи от болките, на която и да е грешка. Защото когато ме унижаваш с думи, когато ме наказваш с мълчание, когато говориш за мен пред децата ни като за някой чужд и отдавна отсъстващ, ти ме караш да мисля, че между нас има нещо друго, което е над, извън и по-непоправимо от грешките ми. Нещо, което винаги може да ме направи нищожен, нелеп и ненужен и за двама ни. И тогава вече не ми е нито до вчерашната, нито до днешната, нито до утрешната грешка. Убеден съм, че има само две неща, които никога няма да можем да си простим. Ако напразно сме се срещнали и ако напразно се разделим. И така, Бог създаде брака, за да не бъдем самотни. Но не само за това. Брака има и функцията да ни осигури подкрепа. Той казва, ти имаш нужда от подходящ помощник. Не само от някакъв помощник, прислужник, там, домакин, подходящ, който подхожда, точно на теб подхожда. Може би не всеки е подходящ точно за теб или за мен. И може би тук е най-голямото предизвикателство пред младите хора. Преди да кажат да или не, да се уверят, ти ли си подходящият за мене? Правен ли е избора, който правя? И точно тук се плаша, когато младите хора бързат със своите преценки. И много често виждам тук и там снимки в интернет, плод на такива пребързани преценки. Болно ми е. Загрижен съм. Дълбоко в себе си страдам. Познаваш ли го този младеж? Какво знаеш за него? Старите хора казваха, докато не споделиш в своите срещи там на масата една турба сол, как се харчи солта в кухнята? По колко ставате сол? Колко време трябва е нужно, за да изедете цялата турба с сол? Не бързай да казваш да или не. На когото и да е. Ма той е много добър. Ама хората отстрани казват, кликнаха ми. 300 души са ми кликнали и казват, страхотни сте. Ама вие сте един за друг, да. Аз се познаваме от един месец. Подходящ ли е този човек за мен? Това ли е подходящия помощник за мен? И затова много двойки се разделят още първата и втората и третата и петата година, защото казват, ама той не е подходящ за мен. И кога разбра, че не е подходящ за теб? А защо сега? Разбира се, тази тайна е голяма. Нека не забравяме. И това е тайна, над която стои Бог и на която бди Бог. И този, който създаде подходящия помощник за Адам, не беше той, а Бог му осигури този помощник. И ако ние като млади хора приемем съвета на духа на пророчеството на Елена Вайт, която казва, ако досега, преди да решите да се жените, сте се молили два пъти на ден, от тук нататък се молете по 4 пъти на ден. Защото това, което правите, това, което предприемате, е съдбоносно. И то решава щастието както на тази земя, така и във вечността. Ако Бог е този, на който се доверим, да ни осигури подходящия помощник, тогава нито ще бързаме, нито ще се притесняваме, ще имаме пълното доверие и сигурност, че Господ няма да сгреши. А той никой не бърка. И тъй, добре е за човека да има помощник. Защото, ако паднат, като че ли за пръв път открих, че не пада само единия. От краткия си семейен опит бях останал с впечатление, че само аз падам и винаги съпругата ми трябва да ме изправя. Но тук текста казва, и двамата могат да паднат. Ако паднат, единия все пак ще се изправи по-бързо. И неговата роля е да подаде ръка на другия. Това означава, че ако аз днеска съм се обесърчил и нещо, така съм спукал гумите, ти заставаш до мен и ми подаваш ръка. Утре обаче ролите се променят. Ти може би пропадаш долу. А аз заставам до теб и ти подавам ръка. Ако паднат, единия ще помогне на другия. И този смисъл оценявам колко важна за мен е църквата. Защото когато имам проблем, когато имам болка, когато имам нужда, аз завъртам телефона и се обаждам на най-близкия си, на приятеля си, на, дай Боже да е така, на пастора си, на старейшината си, на служителите, които ги чувствам толкова близки в моята църква. Помогни ми. Паднал съм. Подай ми ръка. Подходящ помощник. После идва моменти, когато ми е студено. По една или друга причина. Кой ще ме стопли? Кой ще се доближи до мен? Чия топлинка ще усетя? Чие присъствие? Ще сгрее душата ми? Ще се стоплят, когато са близко един до друг. Ако са на разстояние, на дистанция, на далечни, непознати, отчуждени, каква топлина мога да почувствам? Каква топлина мога да усетя? Брати и сестри, не се ли оказва, че понякога в нашата ревност за доброто, за истината, за Господа, за правдата, ние губим топлината си. Не можем да се почувстваме топли. Къде е причината? Бог сътвори семейството, Той сътвори и църквата. Това са две Негови институции, които имат своето важно предназначение, своята важна функция, своята важна роля. И нека не търсим, както обичайно, причината в другия. По-скоро да се обърнем в себе си. Аз ли съм този, който топли душите на хората? Аз ли съм генератора на помощта, на подкрепата в моя дом? Или винаги очаквам другите да ме подкрепят, другите да ме поддържат, другите да ми помагат, те да ми подават ръка? Готов ли съм да изслушам и тинейджера, а и съпругата си, която понякога прекалено много говори, но аз се слушам не като си чета вестника, а и задавам въпроси и съм в час и дам да разбере, че наистина се интересувам от това, което ми казва. И това е достатъчно. Само да я слушам. Тя знае какво да направи. Тя не иска нито съвет, макар че аз съм готов вече със съвет. И я прекъсвам и я съветвам. Тя не иска това. Това значи подходящ помощник. А не някакъв щатен помощник, който като автоматичен секретар. Наберете след обаждането си номер 116 или 18 там. Ето ви едно поетично представяне, една поетична така миниатюра. Какво значи да бъдем едно? Ти виждаш, преди да съм ти показала. Ти чуваш, преди да съм ти го казала. Ти знаеш, преди самата аз да знам. Ти, отшелникът, но никога сам. И с никой друг не съм била по себе си. И хем си тук, и хем неземен си. Хем плача, хем в екстаз треперя. Открих те, за да се намеря. С теб маничкото е безмерно. С теб бялото превръща се в черно. С теб черното проглежда в бяло. С тебе сливам се и ставам цяло. И така, ще ти създам подходящ помощник, защото не е добре да бъде сам. Но, брат, и брака има още една много важна роля. То е едно благословение за нас. Преди да се спрем върху тази последна роля, ще чуем една песен.
Както никога преди, Твой ще бъде.
И така, бракът е взаимоотношение, помощ, благословение. Много трудно е да дадем точно определение и дефиниция на благословението. Какво е благословението? Най-често ние го свързваме с умножаване. Съботата е благословена, в нея умножаваме духовните си благословения, получаваме духовна сила, Бог умножава, увеличава потенциала ни, духовната ни енергия. Какво на практика е благословението? Преди всичко го измерваме в някакви параметри на умножаване. И като че ли в първоначалния замисъл на Бог, благословението се изразяваше именно в това умножаване, в онзи творчески потенциал, който Бог заложи в брака, в рамките на семейството. Защото той после допълва. И напълнете цялата земя. Плодете се, умножете се. Изпълнете цялата земя. Ето това беше благословението за първата човешка двойка, за първия брак, за семейството. Какви бяха условията за да се осъществи това благословение? Бяха нужни мъж и жена. Адам не беше в състояние да реализира Божието благословение сам. Ако ние се опитваме независимо от другите, работейки индивидуално, да постигнем някакво благословение, този опит е много труден. Бог не го допусна. Той беше абсурден за Адам. Затова му осигури необходимите предпоставки. Подходящия помощник. Ще отворя само една скоба. Какво значи подходящ помощник? Всеки си дава сметка, че не е достатъчно някой да ти помогне и да ти направи мечешка услуга. В каква степен е подходяща моята помощ в моя дом и в моята църква, би трябвало всеки сам да се запита. Дали аз съм точно подходящия помощник на всеки служител, на всеки мой брат, на всяка моя сестра, но подходящия помощник. И тъй, Бог създаде Адам и Ева, а те създадоха своите деца. Бог заложи в човека този творчески потенциал. Той го е заложил и в църквата. Неговия план и неговото намерение е по съвсем същия начин църквата да се възпроизвежда. Тя да ражда своите деца. В противен случай, тя умира. И след няколко поколение името на тази фамилия се заличава. Ако тя не е имала деца в рамките на своя живот. Божията идея за църквата никога не е била такава. Затова той свързва пълноценни зрели личности в една общност, каквато е църковното семейство, очаквайки, че като плод от тази зряла връзка между тях, ще се родят деца. И това са децата на неговото духовно семейство. Това е естествената закономерност за всяка брачна двойка. Но, можем ли да кажем, че децата са плод на една прекрасна любов, на едно прекрасно семейство? И можем ли да оценим колко велика е тайната на една личност, родена в такъв дом? И колко големи са заложбите и потенциала на такава личност. Ами посетете един дом, в който растат деца без родители. И всички ще разберете какво значи отсъствието на този дом и на тази любов. Защото предназначението на дома е да роди дете, да създаде човек, да изгради, да възпита личност. И това е Божия план за всяко семейство. Това е Неговия план и за църквата. Но кои са причините, поради които понякога този план не се осъществява? Преди всичко, тясната близост. В брака тази близост стига до понятието една плът. В брака Бог така формулира тайната на творческия си замисъл. Защото без да станат една плът, те не могат да реализират Божия план. Не могат да създадат тези деца. Не може да се роди плода на тяхната любов, ако не станат една плът. Те са толкова близки, толкова единни, толкова тясно свързани. Възможно ли е Божието благословение да се преживее, да се усети без тази тясна близост, без тази тясна връзка между тях, един с друг? Тази тайна е голяма. За да бъдат щастливи всички в семейството, беше нужна специална атмосфера. Уютна, приятна, благотворна, а не студена, отблъскваща, отчуждаваща. Какво всъщност е семейният уют? Ще цитирам още едно изказване на автора, който ползвах преди малко. Какво е семейният уют? Той не е в разкоша на обстановката и квадратурата на жилището. Не в безпроблемността ни винаги и във всичко. Семейният уют е човешки уют, душевен комфорт, синхрон в отношенията ни, общуване, което е неподвластно на трусовете в партнирането, съзвучие, при което нищо непоправимо не се случва, ако един от гласовете понякога е дрезгав, защото няма да звучи фалшиво и няма да предизвика фалш. Заради този уют ние винаги се стремим към дома и семейството. С него изпълваме стаите си. Той стопля душите ни, когато премръзнат житейските бури. Той ни прави доверителни и доверяващи. Той не просто ни сплотява като клетка, но ни обединява като жив организъм. И само когато живеем уютно, няма да ни плаши изчерпването ни като личности. Никога не ще ни липсват теми за разговори. Ако в желанието си да създадем и запазим семейният уют, се проявяваме като непостоянни капризници, няма да ни помогнат никакви съвети. Пред всяка назряваща кавга, отново ще забравяме как можем да я контролираме и как да регулираме емоциите си, защото ще ни липсва нещо много съществено за съпружеската хармония – човешката зрялост. Какво определя семейният уют? Човешката зрялост. Какво определя духовната атмосфера в Божието семейство, в църковното семейство? Духовната зрялост, която е плод на нашите взаимоотношения в вертикална посока. И най-добрата проверка на нашите взаимоотношения в вертикална посока са уменията ни, проявяващи нашата зрялост, плод на нашата човешка зрялост. Можем ли да си пожелаем да направим една равносметка за близкото и по-далечното минало? За себе си като семейни, като част от една семейна клетка, независимо дали сме деца, родители, партньори, самотни, независимо каква е ролята ни, отредена от Бога и от времето и от съдбата, която Бог ни е допуснал. Независимо. Всички сме част от някакво семейство. И част от голямото Божие семейство. По какъв начин ние допринасяме за този уют, за тази атмосфера? И дали на всеки е приятно да се спре до нас и да ни поговори? Дали и децата не ни отбягват, защото когато бях малък в Силистра, много обичах един дядо. Ми всяка събота ми даваше по едно бомбонче. А в моето детство бомбончето беше равно на не на сладолед, не на тирамисо, не знам на какво да кажа, едно бомбонче в моето детство. Много обичах. Дали аз, когато стана дядо, ще правя, аз вече съм дядо, ще правя също с децата в църквата или ще изправям големия пръст и ще казвам, а, малко така, коригирай, едно, второ, трето. За всички пропуснати мигове, за сълзите неизплакани, за всички изпуснати влакове, за гарите недочакани, за думите неизказани, за раните ненанесени, за болките непонесени, за всички цветя неподнесени, за песните неизпети, картините ненарисувани, чувствата неизказани, танците неизтанцувани, стиховете ненаписани, за маските несвалени, за виковете потиснати, за ударите спестени, за устните нецелунати, За всички врати неоткрехнати, за шансовете изгубени, за страховете непосрещнати, за всички писма неизпратени, любови несподелени, за всички прошки недадени, за пропиляното време, за грешките непоправени, за всяко обичам неказано, за бляновете забравени, за щастието отказано и избори ненаправени, сега е моментът да мислим, защото не знаем тук колко остава ни. Привилегия за всеки от нас е да бъде част от две семейства. Нашето биологично семейство и нашето духовно семейство. Нека допринесем със своята зрялост до толкова доколкото я имаме. Това семейство да бъде най-уютното място за всички членове. И на физическото, биологичното ни семейство, и на духовното ни, Божието семейство. Защото ти и аз носим отговорност за тази атмосфера и за този уют, за тази топлота, за това приятелство, за това уважение, за това прощение. Така че никой да не се чувства самотен, а всеки да усеща, че е подкрепен, разбран, насърчен, забелязан, важен, значим. И тогава ние наистина ще осъществим Божия план за третият Илия. А той го представя много ясно, много директно, много декларативно. Никой не може да се усъмни, че този план се отнася до Божия народ във времето на края, в дните, в които живеем. Ето аз ще ви изпратя пророк Илия. Преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той, брати и сестри, преди да дойде великият ден страшен Господен, какво се фокусираме? Последните събития? Добре. Проблемите си? Грешките си? Добре. Знаете ли къде е фокуса на Бога? Преди да дойде последния страшен ден Господен. Какво ще направи последният Илия? И той ще обърне сърцето на бащата към децата и на сърцето на децата към бащите. Да не би да дойда и да поразя земята с проклетия. Първият ни дълг е този. Много бях изненадан, когато в свидетелства за проповедници прочетох, че първият дълг на пастора и проповедника е грижата му за децата в семейството му и за семейството му. И всичко останало трябва да последва оттам нататък. Да, това е моето задължение. Всеки може да направи извод за себе си. Защото Божия план беше, и намирам го отразен в Малахия, 2 глава, 15 стих. Защото не направи ли той двамата един човек? Какво направил Бог? Двамата. Направил ги един човек. Ако и да имаше още от духа на живота, и защо един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в страстите си. Бог да ни благослови. Всеки ден да вникваме все по-ясно и по-пълно в тази велика тайна, каквато е брака и каквато е неговото семейство, неговата невяста тук на тази земя. Така че наистина той да се гордее с потомството, което ще създадем, което ще оставим след себе си на тези столове тук и в нашите домове. Това е моята молитва, както за самия мен, така и за цялото мое духовно семейство. Амин.
Можем да се изправим и заедно да изпеем последната песен, защото тя е за край.
Всеки ден Добрый.
Сега да преклоним глава за една обща молитва. Небесни Отче, благодаря Ти за прекрасния ден, който е днеска. Благодаря Ти за чудните слова, които чухме. Господи, благослови ни, дай ни сила и мъдрост да вървим уверено в Твоя път. Благослови всички семейства, Господи. Благослови и нашето духовно, прекрасно, голямо семейство, църквата на Адвентисти от Седмен ден, град Варна, Господи. Дай ни сила и мъдрост да бъдем единни, да се обичаме, да вървим винаги с Теб, ръка за ръка, и никога, никога, Господи, не се подаваме на суетата на Той проклет свят. Господи, помогни на всички да бъдем винаги с Теб до края на нашия живот. Благослови настъпващата седмица, нека да бъдем винаги с Теб и да бъдем постоянно в молитва, да искаме това, което имаме нужда, и никога, никога, Господи, да не оставяме нашите сърца далеч от Тебе, Господи. Благослови ни с Твоята любов и нека да бъде волята за всичко, което искаме. В името на Исуса Христа и Божието свято единство помолих всичко това. Амин.